Danas je trebalo da pričamo o prokrastinaciji, a smo odlučili da je opet pomerimo.
Prijatelj podcasta, Rosa, prirodna, baš kao i promena.
Ćao, dobrodošli u još jednu epizodu Dva i po psihijatra. Moje ime je Roberto, danas Olivera i ja u studiju pokušavamo da razlučimo u stvari ko je tu normalan, a ko lud. Dakle, to nam je tema današnje epizode. Pre nego što počnemo, ja bih voleo da se zahvalim svim ljudima koji nas prate i podržavaju, prvenstveno na Patreonu i preko premijuma na YouTube-u. Takođe i svim ljudima koji nas prate na društvenim mrežama i koji nekako prate naš rad pune dve godine. Jako smo zahvalni što ste tu sa nama sve vreme i što nam pomažete da se ova naša reč raširi među ljudima kojima je potrebna. Takođe, tu je sa nama i Rosa. Rosa je naš prijatelj tokom ovih epizoda i zaista smo zahvalni što je ovde sa nama i što je Rosa prepoznala naš rad. U toku je i Rosina kampanja, Rosa je prirodna baš kao i promena, što se nekako i uklapa sa ovim našim temama koje obrađujemo. Tako da možemo da počnemo odmah onako u glavu, što se kaže. Olivera, da ja tebe pitam, i da li si ti nekada razmišljala
da
o tome, da li si ti normalna?
Jel me sada pitaš ili da li sam normalna, da, ili da li sam jedno, ja sebe pitala?
Jedno i drugo.
Aha, pa znaš šta, pravo da ti kažem, ja mislim da apsolutno ne postoji osoba koja je u nekom trenutku života, koja je prosto, da kažem, ima tu jednu samorefleksiju i jedan, da kažem, analitički odnos prema sebi, svom ponašanju, mislima, osjećanjima, nekad nije postavila pitanje da li je ovo što sam uradio ili što sam osetio ili o čemu razmišljam normalno. I međutim, ono što mi je takođe interesantno, pa samim tim naravno da sam se ja pitala u nekim situacijama, jer termin norma ima odnosno normalnost ima daleko šire značenje od samog normalno patološko, odnosno odsustvo normalnosti kao znak bolesti, naravno sada pričamo o psihijatriji. Međutim, s druge strane, upravo ovo što si me pitao, to je nešto što mislim da u našem kolokvijalnom govoru je stalno prisutno. Koliko često u stvari, u svakodnevnom govoru, kažemo da li si normalan?
Ma ti nisi normalan.
Nisi normalan ili da li sam normalna, ali onako kao jednu frazu, gde čak ljudi i nemaju tu dubinu promišljanja u smislu da razmišljaju o tome da li su zaista normalni, nego jedna fraza u stvari da li je to što su uradili okej ili nije okej, samo na tom jednom površnom nivou. Međutim, nekako, s obzirom da smo eto rešili da o tome pričamo, ono što je interesantno to je da određene istraživanja pokazuju da negde oko 60-80% ljudi negde sebi češće postavljaju ta pitanja, ali to su pre svega oni ljudi koji imaju ili jednu dozu perfekcionizma, pa se onda preispituju, ili sa druge strane oni koji, da kažem, imaju malo veći stepen anksioznosti ili samokritičnosti, da.
A ti? Ili neku dozu samorefleksije.
Samorefleksije, da, to sam rekla da, na početku.
To je, to je jako bitno, da. Čini mi se, za sve ove ljude koji forsiraju rad na sebi, ali taj rad na sebi, znamo, ne može da se desi bez te jedne ozbiljne samorefleksije. A da li sam ja postavljao sebi to pitanje? Ja sebi stalno postavljam to pitanje, pošto smatram sebe apsolutno nenormalnog po nekim uobičajenim kriterijumima, recimo ponašanja, oblačenja. Nekako čini mi se da štrčim u mnogim nekim ili načinima, razmišljanjima, stavovima i tako dalje. I ti si me pitala i pre nego što su se kamere uključile, kad sam poslednji put razmišljao da li sam normalan? Sinoć. Verovala ti meni ili ne? Evo, čuješ da sam, da mi je glas promukao, to samim tim izlazi iz normalnosti, znači pozdravio bih moje prijatelje sa pub kviza, na kom sam bio sinoć, to je ihatequiz.com i to je stvarno najbolji pub kviz u gradu i onda sam otišao tamo s prijateljima i desila se jedna situacija, pošto mi stalno idemo tamo i osjećamo se kao domaći, bilo je mnogo ljudi koji su prvi put tamo došli, nisu znali šta će da ih dočeka i u jednom momentu DJ kreće da pušta muziku i ja ustajem da igram i svi sede. Ja se onda ja pitam, čovječe, da li sam ja normalan? Mislim, šta je meni sad? Ja u potpunosti u tom kontekstu ispadam iz onoga što bi neko smatrao normalnim u toj situaciji. Znači, ljudi su tek došli, sad ono postavljaju se, sede, svi bi trebalo sad kao tu malo da mingluju, da pričaju i tako, ja ustajem da igram. Znači, ja sam apsolutno iskačem iz neke okvira normalnosti za dati kontekst u datom trenutku. prolazi dva sata, situacija prosto je kafana, znaš, prosto ljudi već kreću da ono, piju, ustaju, igraju i tako dalje. U tom momentu sad svi igraju oko mene i tad u tom trenutku ja ne štrčim. Mm-hmm. Znači ja nisam u tom kontekstu nenormalan, ja sam bio van normalnosti za određeno vreme u određenom trenutku u određenoj grupi.
Da.
Odnosno, i to me nateralo da razmišljam o tome.
Odnosno, razmišljala si u jednom širim kontekstu, a to je u kontekstu norme.
Tako je.
Tako, odnosno pravila ponašanja u datoj grupi.
Jest.
A ne ono da li sam bolestan, jer to je velika razlika. I mislim da je jako važno da u ovom podcastu, odnosno u ovoj epizodi, nekako napravimo tu razliku. Da jednostavno normalnost ne podrazumeva odsustvo bolesti, da tako mentalno je. Zdravlje takođe nije sinonim za normalnost, da su to potpuno različiti koncepti. Ali ovo što si pomenuo, mislim da ima veze, i ti si negde to u stvari i apostrofirao sa kontekstom, ali i jednim širim kontekstom, koliko je jedna sredina tolerantna prema različitosti. E sad, znači, ti si se pitao, ali pitanje je kako su drugi oko tebe reagovali na tvoju reakciju, tako na tvoje je. Ponašanje, da li su oni tebe gledali osuđivački ili su prihvatili prosto tvoju potrebu i tvoju želju da igraš. Ako je to bilo okej, okay, onda su te prihvatili, to govori o jednoj vrsti tolerancije prema različitosti. I nekako, da kažem, sredine u kojima postoji jedan pritisak na konformizam, jedan negativistični stav prema odstupanju od bilo koje norme, pravila ponašanja, to su sredine koje su poprilično represivne i u kojima čovek koji nekako se razlikuje u odnosu na sopstveno okruženje, neretko biva proglašen da nije normalan. Međutim, tu treba da napravimo razliku, jer recimo ekscentričnost ne podrazumeva patologiju i nije znak duševne bolesti, nego upravo odstupanje od normalnosti. Kažem, možemo da stavimo bilo geografski ili recimo u istorijski kontekst, kako bismo recimo protumačili stil života žene 21. veka, recimo da vreme plovom odvedemo 18. vek. Naravno, pod uslovom da preživi onaj čist vazduh s jedne strane, da. A sa druge strane mikroorganizme i vodu koja je u to vreme postojala, hipotetski, ali jedan misleni eksperiment, kako bi recimo ona izgledala toj sredini s jedne strane.
I kako bi je drugi gledali.
Kako bi je drugi gledali, upravo to. I, da, ali da li bi ona sebe, s obzirom da je došla iz ovog vremena, smatrala nenormalnom? Ne. Ona bi sebi bila prirodna, ali bi u tom okruženju, toj sredini zapravo bila abnormalna. I to je ono što je mene uvek fasciniralo u nekim metropolama i u nekim sredinama, gde jednostavno ljudi mogu da idu i već, da kažem, onako kad sam bila klinka, pa da kažem decenijem unazad, ljudi koji su se ekscentrično oblačili, koji su imali, da kažem, neke specifične obrasce ponašanja, ali koja je to sredina tolerisala i koji su išli ulicom onako neprimetno. To prosto ja ne mogu da zamislim tamo negde 80. godina 20. veka da se neko pojavi ekscentrično obučen, jel tako, i da prođe Knez Mihajlovom i da ostane nezapažen, da.
Tačno, tačno. Mnogo su mi nedostajali ovi naše razgovori. Nije dugo bilo ovako neke na izgled jednostavne teme, da. Ali da je ovako dubinski razmatramo, da. I naravno da mi cvetaju asocijacije na sve ovo što si pričala, ali negde mi je ostalo u glavi ta paralela koju si povukla između normalnosti s jedne strane i odsustvo psihijatrijske, recimo, bolesti s druge strane.
Da.
I to mi se negde jako sviđa, zato što složit ćeš se da u današnje vreme se povlači paralela između toga nije normal i psihički je bolestan.
Jest.
Stavlja se neki znak jednakosti i to je ono što je u stvari čini se jedna suštinska nepravda prema ljudima koji pate od psihijatrijskih poremećaja i samim tim označavaju se kao nenormalni, odnosno neko ko apsolutno ne pripada jednom društvu koje teži ka konformizmu o kojoj si pominjala. A negde sam se u jednom trenutku i zapitao zašto bi mi uopšte težili ka tome da budemo normalni ili ne i kome to u stvari odgovara? Jer čini mi se da živimo u društvu, neću sad da osuđujem Balkansko poluostrvo kao jedini kraj sveta koji teži konformizmu i isto nekoj istovetnosti u pogledu ponašanja, interesovanja, religijskih uverenosti i tako dalje. Svi znamo da postoje mnogo ekstremističkije zemlje, sredine, kao što su istočnjačke, afričke i tako dalje. Međutim, ne mogu da ne primetim da se to dešava u naprednim zemljama u određenim, jel tako, okruženjima. Ti i na onom daljem zapadu, recimo u Sjedinjenim Američkim Državama, koje važi za jednu progresivnu sredinu, imaš određene delove koji su vrlo, da kažem, teže ka jednoj istovetnosti, jednom ono, sredinska Amerika koji glasuje za Trumpa.
Da, hermetički su zatvoreni.
I tako je, tako je, te neke sredine. I onda sam se zapitao i tražio sam, moram priznati, negde u određenim literaturama kome to u stvari odgovara, i našao sam vrlo interesantan odgovor. U stvari odgovara nekim, da kažem, višim strukturama ovog našeg sveta, a to su sistem i tržište, prvenstveno, i na individualnom nivou jednoj individualnoj nesigurnosti određenih pojedinaca. Što u stvari negde se povlači znak jednakosti sa ovom temom o konformizmu koju si pokrenula. Dakle, sistemu je naravno lakše upravljati određenom grupom ljudi koja misli na određeni način. Zato određenim sistemima beg od normalnosti ne paše, jel tako, jer nije prikladan za upravljanje, samim tim ne odgovara ni tržištu, zato što je lakše prodavati rješenja ljudima koji, jel tako, razmišljaju na određeni način, koji ne preispituju. I treća stvar, ovo što sam rekao na individualnom nivou, to je određenim nesigurnim pojedincima, zato što različitost uznemirava.
Da.
Različitost je beg od konformizma.
Apsolutno.
I onda faktički ti kad izađeš iz tog konformizma, osjećaš se nekako nestabilno, osjećaš se van konteksta.
E sada, pomenuo si prvo to normalnost i mentalni poremećaj, i mislim da smo tu nekako dužni slušalcima da pojasnimo da mi psihijatri nikada ne možemo u svom izveštaju da napišemo da je neko normalan, jel?
Tako je.
Dakle, kada dođe osoba kod koje ne postoje psihološke smetnje, a mi našim pregledom utvrdimo da ne postoje nikakvi znaci duševnog poremećaja, mada je sve to su relativni pojmovi, i verujem da ćemo tokom naših druženja u okviru podcasta pričati o poremećima daleko detaljnije i šire, jer to je vrlo inspirativna tema. Ali ukoliko, kažem, ne postoje ni simptomi ni znaci duševnog poremećaja, ono što mi kao psihijatri možemo da napišemo, to je sine morbo psihiko ili sine morbo psihijatriko, dakle bez duševnog poremećaja. To je zapravo, da kažem, formulacija koju mi imamo pravo da napišemo, ali ne da napišemo da je neko normalan. I tu u stvari sada dolazimo do toga da je koncept normalnosti daleko širi od odsustva duševnog poremećaja. I sada...
Ali moram nešto da te pitam.
Kaži.
Pošto imaš jako mnogo iskustva kroz decenije rada u kliničkoj praksi, da li se ta formulacija češće sada ili ređe sada piše kroz vreme?
Da.
Znači, da li si ti kao specijalista psihijatrije sa vrlo malo godina radnog staža i u kontekstu u kom si živela tada, ne znam, 90. godina, pisala to istom učestalošću kao i danas? Da li ti se u stvari perspektiva psihijatrijske bolesti promenila i normalnosti kao takve?
I normalnosti. To se promenilo svakako, jer nekako svako vreme donosi neke svoje konceptualne modele i poglede generalno na to šta jeste i šta nije duševni poremećaj. Međutim, moram priznati da kod psihijatra će daleko ređe doći, naravno, osoba koja nema psihološke tegobe, a onda svako može da se pita, pa čekaj, ako neko nema psihološku tegobu, zašto bi došao kod psihijatra? I kada u stvari psihijatar obično to piše, on to piše u nekim situacijama kada je više potrebno iz nekih legalnih, odnosno sudsko-psihijatrijskih razloga, kada dođe recimo osoba koja želi da psihijatar utvrdi da li psihički nema duševni poremećaj, zato što recimo da bi se utvrdila sposobnost da može da napiše testament i da taj testament jednoga dana niko ne može da obori. I to su, da kažem, situacije obično
u kojima se to vrlo tako da piše.
Tako
da.
Je, tako je. I sada, sa druge strane, ono što se dešava u psihijatriji, pre svega u toj kritičkoj psihijatriji, koja u svetu je vrlo, da kažem, onako mainstream psihijatrijski već decenijama unazad, ali bukvalno decenijama unazad, Naravno, postoji jedna kritika duševnih poremećaja, ja verujem da ćemo se malo dotaći te teme, kako kroz vreme u stvari rastao broj dijagnoza i došli smo, dakle, od nekoliko desetina sada do nekoliko, da kažem, trocifreni broj, ali tako, koliko ima psihijatrskih dijagnoza kroz vreme, od recimo 20. godina 20. veka, pa evo do 20. godina 21. veka. Dakle, 10 puta se poveća broj dijagnoze, ja lično mislim da je to nonsens, jer se prosto mešaju problemi življenja sa određenim duševnim poremećima. A kada je reč o samoj normalnosti, tu zaista bih nekako, kažem, mnogo je širi pojam nego mentalni poremeći. Zašto to kažem? Zato što postavlja se pitanje da li je normalnost ogledalo prirode ili je zapravo da li je, da kažem, pod uplivom kulture.
Tako je.
Jer mi ćemo recimo u svakodnevnom govoru kada pričamo o prirodi da kažemo da je temperatura tako normalna za ovo doba
sezon,
godine. Jel?
Za ovu sezon. Da.
Mada evo sada smo baš svedoci da se desilo nenormalan prelazak iz jednog.
I koliko si puta izašla napolje tokom mojih par dana i rekla, Bože, koliko je nenormalno ovo vreme.
Tako je.
Za ovo, jer je naša percepcija ovog meseca takva da, kažemo, trebalo bi da bude tako i tako.
Tako je. Jer prosto znamo, i to nam meteorolozi govore, koja je prosečna temperatura za određeni mesec, ili tako?
Da.
Dakle, zato dajemo namerno taj primer da bi slušalcima ilustrovali zašto je zapravo pojam normalnosti daleko širi pojam. E sada postavlja se pitanje onda koliko i tu i kulturni faktori igraju ulogu, mislim da igraju veliku ulogu, izuzetno. Negde u suštini sam proces obrazovanja i škole, a tu bih voljela da se ti više uključiš, jel? Nego ja, jer vi radiš sa decom i mnogo si, da kažem, nekako više u to involviran, koliko sam proces školovanja dece stvara određene norme ponašanja i definiše ih kao zdrave, kao prihvatljive i koliko su se one kroz vreme menjale, recimo kada sam ja išla u osnovnu školu ili Uroš, znaš Uroša?
Ko je Uroš?
Uroš.
Koji Uroš?
Uroš. A ne znaš Uroša? Ne znam, mogu poznati. Da? Onda recimo kad si ti išao u školu.
Posvađali smo se.
Jel da? A...
Pravim se da ga ne poznam.
Da, da. Uroša. Morat ću malo da porazgovaram s vama obojicom kad završim podcast, da stvarno mislim da je krajnje vreme. U svakom slučaju, ili recimo sada neko ko dolazi kod tebe na pregled. Koliko se promenilo, da kažem, sistem vrednosti i uopšte ono što se deci govori da je normalno.
Ne vuci me za jezik. Znači, evo, pre 10 minuta mi se desila situacija. Ne pre 10, smo bili u kolima, ali eto, 10 minuta pre što smo ušli u kola da dođemo na ovo snimanje, dok sam doručkovao, gledam emisiju na TV-u koja se zove Kefalica, gde deca pričaju na određene teme, odnosno objašnjavaju određene pojmove. I pita ih voditeljka šta želiš da budeš kad porasteš. I jedna devojčica kaže, nemam pojma, samo da imam puno lajkova. I eto, prosto... Da li je, to je jedna rečenica koja je sve rekla o sistemu vrednosti koji se nameće i normama koje se nameću kroz sistem vaspitanja, odrastanja u određenoj sredini i školovanja. Šta je tebi u stvari najvažnije, kad pritom ta devojčica, brat bratu ima 7-8 godina maksimalno, znači, to me je navelo da se zapitam upravo o ovome o čemu ti pričaš. Znači, seti se sebe, šta si ti govorila kada su te pitali šta želiš da budeš kad porasteš, ja sam govorio da želim da budem pop. To je iz nekog da, neverovatno. Ne znam zašto, voleo bih da znam. Vrlo verovatno zato što potičem iz sredine koja je vrlo religiozna i onda sam negde, popovi su bili neko ko je tu nama obitavao vrlo često i negde su bili vrlo poštovani, uvaženi ljudi i čini mi se da je to poštovanje i nešto kako se ljudi odnose prema tim ljudima za mene bio fascinantan i verovatno sam ja u tom momentu cenio taj njegov nastup, to kako se ljudi ophode prema njemu. I tako, to je bio moj sistem vrednosti, očigledno. A sistem vrednosti današnjice, odnosno te današnje dece, je očigledno da imaju puno lajkova i to je sad...
Da, ali opet je da kažem, evo i tvoj izbor dosta vezan za kontekst, jer je to specifično vreme u kome si ti odrastao, i ta jedna tranzicija i raspad bivše Jugoslavije i sve ono što se zapravo tada dešavalo. A meni je asocijacija druga, vidiš, u današnje vreme imamo zakonsku regulativu, ti me ispravi, a to je od koliko godina deca mogu da kupuju alkohol? Od... Ne znam,
pa,
ali...
Ja to, da li... znači, vrlo, mislim da ne bi trebalo ispod 18. godine, tako, ali tako. Ovaj, to se toliko ne poštuje da mislim da smo svi mi to zaboravili, zato što ne samo da se ne poštuje prodaja alkohola, nego se ne poštuje ni prodaja tableta, mislim, viđemo...
Ali, recimo, da zamislimo sa dete od 7-8 godina...
Koji ide tati popivo, na to misliš.
Popivo, to da, teško. A, pretpostavljam, jer onako, da kažem, kroz ovaj viralni prostor, baš je dosta, pretpostavljam da je dosta ljudi videlo onu reklamu iz negde 70. godina.
Sa vinjakom?
Jeste. Aha, da, kada dečak na fiksnom telefonu zove tatu, i onda mu kaže, a da, zaboravio sam da ti kupim vinjak, i onda reklamira alkoholno piće. Tako da, koliko se zapravo tu desilo promjena? Ili način na koji su deca intervjuisana 70. godine, kako su, recimo, šta su govorili o batinama, da su potpuno normalna.
Pa sećaš se tog videa, znači taj video je obeležio negde prošlu godinu, ja mislim, kada je ta tema telesno kažnjavanje u pitanju, i meni je ostala ta rečenica u glavi onog dečaka koji je rekao, kad ga je voditeljka pitala da li deca zaslužuju da ih neko tuče, i on je rekao da, to je dobro za nas zato što se mozak prodrma i onda se malo opametiš. Znači, to je neki, to je neko, je li tako, usađeni stav o određenoj temi, kao što je bilo, recimo, ne znam, mislim da smo i pričali u jednom momentu o onom trendu na TikToku i na društvenim mrežama kada majka započne rečenicu i kao dete treba da nastavi. Jesmo pričali o tome? Ne sjećam se. Negde sam to pričao. I ovaj, u stvari radi se o tome da se vidi kako u stvari različite generacije razmišljaju, i majka postavlja neke rečenice i daje svom detetu da nastavi te iste rečenice, da se vidi da li se promenilo nešto kod njihovih uverenja. I sad majka, recimo, kaže ovaj, rečenicu, ja sam te rodila, ja, pa da dete nastavi. Da. I ono što se dešava i što vidimo najčešće jeste da deca kažu, ja sam te rodila, ja ću te i voleti. Na primjer, i tako neke rečenice, i to je sad postao jedan viralni trend. Žao mi je što nisi videla, poslaću ti. Pošto je to sad onako baš bila hajka oko toga, da li je to namešteno. Ljudi prosto ne mogu da veruju da se situacija po tom pitanju promenila. Svi mi znamo, evo, naleću ti asocijacije.
Jasno, vrlo agresivne.
Vrlo agresivne. Ovaj, kako bi ti nastavila tu rečenicu.
Odnosno, šta je da ranije bilo.
Šta je ranije bilo, jeste, jeste. Tako da, eto, moram da priznam da se situacija u nekim stvarima menja, u nekim stvarima stagnira, ali kada je ovaj princip normalnosti u pitanju, čini mi se da tu nema nekog velikog pomaka i da tu u stvari najviše pate ljudi koji imaju već neku prethodnu patnju, koja je vezana, recimo, za psihičku ili somatsku bolest, a pritom pate i zbog stigmatizacije, jer ih stavljaju u kategoriju nenormalnih. I
ali
onda...
mi smo nekako sada pričali o uticaju medija, međutim, ja bi se nekako ipak tu malo vratila na obrazovanje kao proces normalizacije, jer generalno školovanje je zaista proces koji deci ne donosi, što neretko ljudi kažu, nema veze sad da li će da ovaj nauči, ne znam, sve iz biologije i hemije, u ostalom šta će mu sad, to je višak informacija. Ne shvatio koliko je škola daleko šire i značajnije mesto za odrastanje deteta, za njegovu socijalizaciju, ali vidimo takođe i za taj proces normalizacije i za stvaranje određenog sistema vrednosti, i nekako škola je mesto u kome dete definiše šta je to u ponašanju što je normalno, šta je to što je patološko, i koliko u stvari kurikulumi koji se menjaju kroz vreme i moraju da se menjaju i moraju da prate duh vremena, moraju u stvari da se optimizuju u tom smislu. E sada, naravno, ovaj, tu smo došli i do ovaj čuvenog fenomena koji se tiče i ekonomije i svega, i određenih interesnih sfera i grupa, koje takođe utiču na stvaranje, da kažem, i definisanje šta je to zapravo normalno, a šta je patološko ponašanje, da.
Ja bih voleo da se možda vratimo samo jedan mali korak nazad, da kažem da smo možda ostali dužni odakle taj termin normalnost. I negde najviše ima veze sa statistikom i možda bi trebalo eto toga malčice da se dotaknemo, da bi prosto bilo jasnije o čemu, o kakvim mi u stvari tu terminima pričamo. Dakle, kad kažemo normalnost, ti si upravo na početku i rekla da to ne znači samo odsustvo psihičke bolesti, ali nekako u širem kontekstu u stvari znači nešto što ne iskače mnogo van proseka. I sad statističari bi rekli 1 do 2 standardne devijacije oko srednje vrednosti, jel tako? To bi u stvari bila jedna ona poznata zvonasta kriva koja se zove Gaussova kriva, jel tako, gde bi mi u stvari kada se radi istraživanja na velikim populacijama kao što su na primer, evo da kažem, da uradiš u Kini na svim ljudima, u stvari određene osobine će se formirati oko te, jel tako, srednje vrednosti i to bi bilo recimo slučaj za, ne znam, visinu ili krvni pritisak ili bilo šta, bilo koju karakteristiku, jel tako, veličinu glave, šta god. I u stvari najveći broj ljudi bi se formirao oko te, jel tako, srednje vrednosti i sve ono što iskače, sve ono što je na krajnjim delovima ekstrema, u stvari smatra se nenormalnim, odnosno ne potpada pod normalnu, jel tako, raspodelu, odnosno ne potpada pod tu Gaussovu krivu, samim tim odskače od normalnosti. Ali ne samo što on na toj krivoj odskače od normalnosti, nego odskače i u društvu, jel tako, i onda prosto ti ljudi koji su na tim krajnostima po pitanju svojih, recimo, fizičkih karakteristika, onda imaju problem u funkcionalnosti. Pa samo zamisli Kineza od 2 metra. Da. Ja znam jednog takvog čoveka, Kineza od 2 metra 2.04, na primjer, on ne može da uđe ni u jednu kuću tamo. Znači, zato što su njima, naravno, u Kini, da, zato što su njihova vrata, plafoni, jel tako, podešeni u skladu sa njihovim normalnim, jel tako, osobinama.
Da, e sada kada pričamo o toj, da kažem, tom jednom pristupu, jel, normalnosti, a to je upravo taj statistički model, meni je sada prva asocijacija šta ćemo sa koeficijentom inteligencije koji takođe se distribuira po Gaussovoj krivi. Da li to znači da ljudi koji imaju visoki nivo inteligencije su nenormalni?
Znači,
koliko je u stvari svaki model nije savršen i koliko u stvari je zato, nije ni čudo što u stvari kada govorimo o normalnosti, to nije jedini model i o tome ćemo naravno pričati.
Ali izvini samo da se ubacim na momenu da kažem da to je upravo razlog da kada mi opisujemo ili interpretiramo nekome nalaz psihološkog testiranja koji je vezan za inteligenciju, nikada nećemo reći normalan ili nije normalan nalaz, nego ćemo reći tu je oko proseka, malo iznad proseka, malo ispod proseka. Znači zato se koristi upravo ta formulacija. Ne bili smo, jel tako, sprečili da se ta inteligencija, koja je vrlo jedan dramatičan pojam u današnjem društvu i vrlo nekako nosi ceo iza sebe jedan vrednosni sistem, da bismo izbjegli da se pogrešno interpretira.
Upravo to. Ali evo, namjerno sam dala primjer inteligencije.
I super.
Zato što on u stvari govori o manjkavosti tog statističkog modela. Međutim, ako otvorimo, a mislim da nekako ti znaš da volimo da malo definišemo neke pojmove, ako otvoriš Vujakliju, ja sam izvukla iz Vujaklije u stvari na koji način leksikon stranih reči čuveni naš, jel? Kako definiše normalnost? Kaže, prvo, norma reč je pravilo, propis, merilo, osnova, načelo rada, ugledni primer. A normalan, koji odgovara pravilu, znači pravilan, propisan, prirodan, uzoran, za ugled, ugledan, primeran, a figurativno, duševno i telesno zdrav, odnosno normalan čovek. Dakle, nekako u stvari definicije koje Vujaklija daje u svom leksikonu najviše odgovara upravo tom, da kažem, statističkom modelu, jel? Jer ga dovodi u vezu sa, da kažem, negde određenim pravilima, propisima, ali ipak ide dalje, širi ga na jedan zapravo društveni kontekst.
Tako je. Jer, da, izvini, ali ja moram, prosto si me toliko inspirisala da ću iskočiti iz cipa ako ne odgovorim. Pripremajući se za ovu epizodu o kojoj sam se jako radovao, pitao sam ljude šta je za njih normalno. I skupio sam te neke odgovore u jednu celinu i kaže, rekao, znači neka, ovo je, da kažem sad, zbir svih tih stvari, to su moji prijatelji rekli. Znači, normalna osoba, ona koja nije bolesna, koja nije izopačena ili nije luda, koja može da uči i da zaboravlja, koja dobro spava, koja obavlja neki posao na zadovoljavajući način, koja nije preosetljiva niti potpuno neosetljiva.
Mm-hmm.
Jako mi se sviđa sve ovo što su rekli. Međutim, svaku od ovih stavki je rekla jedna osoba. Dakle, u stvari, šta za tebe nije normalno? I to je u stvari pitanje gde, da li je moguće u stvari reći da je nešto normalno ili da nije normalno, a da ne nosimo svoj vrednosni sud u skladu sa našim stavovima? To je uvek bilo moje pitanje. Kada bismo pitali Uroša sada šta nije normalno i tebe kod određene osobe, sigurno biste imali različite poglede, poglede na, na svet, no, odnosno poglede na tu samu činjenicu koju nosite iz svog nekog odrastanja i šta je vama u stvari važno kod te osobe. Naprimjer, meni bi bilo važno da osoba nije agresivna, zato što recimo da sam imao mnogo da kažem agresije u životu, a te ti bi recimo rekla nešto drugo. I to je potpuno u redu, ali to kada se prebaci na širi kontekst, kada gledamo normalnost kao širi kontekst, zamisli koliko bi tu bilo različitih odgovora.
Jeste.
A mi koristimo nekome da kažemo neko je normalan ili nije normalan tek tako
pa,
lako.
Zato, evo,
misleći, sad, izvini, ali misleći da smo objektivni pritom.
Apsolutno, jer upravo to je ono i čuveno pitanje da li je to uopšte utopijski koncept. Zato što evo ti si sad pomenuo recimo termin agresivno. A vrlo dobro znamo da na ovoj planeti na kojoj živimo jedan lav mora da bude agresivan da bi preživeo. Da u našem organizmu, u ovom trenutku, agresivno se naše imune ćelije itekako bore protiv različitih neprijatelja, noksi ili tako, da bismo mi preživeli.
Jedu, jedu jedne druge.
Jedu, nemilosrdno se međusobno jedu, jel?
Tako je.
Tako da, u stvari, stvarno je tema normalnosti zato nekako vrlo inspirativna i beskrajna. I malo pre kad si pomenuo neke od ovih, da kažem, komponenti ovde u različitom definisanju, a opet s druge strane, evo i kada govorimo o inteligenciji, postoji onaj sad drugi, jel tako, model normalnosti, to je takozvani funkcionalni pristup. Dakle, kada kažemo osoba je sposobna, pa tri tačke, jel tako, sposobna da se nosi sa životom, sa, da kažem, izazovima života, da samostalno donosi odluke, da efikasno funkcioniše u društvu. I tu se nekako kod te funkcionalne definicije normalnosti u stvari stavlja akcenat na interpersonalne odnose, je li tako? Dakle, kako ona funkcioniše u odnosu sa drugima. I kada smo se malo više bavili poremećajima ličnosti, upravo smo govorili da ono što kod njih izaziva problem i što izaziva problem uopšte, a to je upravo u interpersonalni ravni, jel? I to je ono što, da kažem, negde gde postoji odstupanje od normalnosti u stvari kod poremećaja ličnosti, jel?
Da, ali ja i s tim imam malo problem.
S čim?
Sa tim i terminom funkcionalnosti u interpersonalnim odnosima, zato što različiti ljudi u različitim društvenim grupama mogu različito i funkcionisati.
Absolutno.
Recimo, mislim, u grupi u kojoj svi viču, neko ko je tih će biti nenormalan. Da kažem, neće dobro funkcionisati, neće se čuti. Ili ja kad bi se uključio recimo u neku mafiju, sad ja bi bio potpuno, jel tako, ne bi bio funkcionalan deo te grupacije. Zato mi ta, hoću kažem, nije savršen model.
Nema ni jedan.
Možda je mnogo bliži savršenstvu nego ovaj ustaljeni statistički, jel tako? Jer statistika, kao što znamo, ima ona jedna rečenica o statistici koja...
Naša dika.
Da,
sve tako. Sve što poželi, to naslika.
E, to, da, obožavam kad to,
vipova,
kad to kažeš.
Vipova
rečenica, da. Stalno je ponavljaš i onda mi je ostalo u glavi da, ovaj, kad pričamo o inteligenciji. O statistici, da. Ali hoću kažem, znači, taj model funkcionalnosti jeste nešto što nam negde približava taj fenomen normalnosti u skladu sa funkcionalnošću, zato što se ne oslikava, da kažem, kad kažemo neko je funkcionalan, nećemo koristiti reč normalan, a normalan nosi vrednosni sistem, kao što smo rekli, sa sobom i samim tim podlaže tu osobu jednim, kako bih rekao, osudi te grupe u kojoj se nalazi.
Evo, kad pričamo o vrednostnom sistemu i sada kad pričamo o toj funkcionalnosti, ovo što si sad ti rekao, tu u stvari govorimo o jednom trećem modelu normalnosti koja se zove situacioni pristup. Dakle, zamisli osobu koja ide na spavanje. Sasvim je uobičajeno da će da se istuši, da će obući pižamu.
Mm-hmm.
A zamisli sada osobu koja ide, putuje recimo na Karibe, mm-hmm, i ide u pižami.
Mm-hmm.
Šta bismo rekli za takvu osobu? Da li je ona adekvatna tome da se šeta po gejtu u pižami?
Da. Da, da.
E, to je taj situacioni pristup. Ti si sad rekao, recimo, da se nađeš u mafiji i sad da kreneš sa njima da komuniciraš. I šta misli, pojaviš se u pižami.
Zamisli mene još u pižami.
Jel, da li je normalno nositi pižamu, jel? Idemo na posao.
Da.
I sad vidiš, i tu postoji takođe jedan kontekst, a to je profesija kojom se neko bavi.
A, da.
Ja, blagoslovena psihijatrija. Znaš, nama je prosto malo dozvoljeno više.
Jeste, jeste.
I još nekim profesijama malo dozvoljeno, ali nama je dozvoljeno prosto podrazumevajuće da je malo psihijatar bude malo ekscentrični, jel? Mada se mi nešto kao trudimo da smo ozbiljni, da smo, aha, onako, jel? Da tako imamo, da smo vrlo mirni, staloženi. Da,
da, da, da li mi...
Volila bi da se napravi jedna pozorišna predstava iza scene, kao što je bilo ono za glumce, sećaš se Anita Mančić, kad je gledala davno,
aha,
ona.
Aha.
Zamisli tako iza scene psihijatri.
Ja, kako bi to bilo dobro. Evo ideja za ove naše drugare koji su nas zvali na premijere predstava sad u poslednje vreme, naprave, da napišu,
da. Da se napravi pozorišna predstava iza scene, kako psihijatar izgleda u privatnom životu.
Zamisli.
U odnosu na ono što da je deli kao savete. Da.
Evo, daćemo
koliko
neke ideje.
Normalni. Ja ne kažem da su u pitanju duševni poremećaji. Znači, vrlo jasno, jel, se ograđujemo da to nisu sinonimi, naprotiv, ali koliko smo normalni.
Ali evo, kad kažeš duševni poremećaj, i to što kažeš menjalo se tokom godina.
Mm-hmm.
Mnogo se menjalo. Mm-hmm. Znači, sad možemo da pričamo o kapitalizmu, tržištu, farmaceutskim kompanijama i sve ostalo što ima dobrobit od porasta broja dijagnoza, i sad je sve, što kažeš, nonsens postalo, potpuno idemo u jednu drugu krajnost. Znači, došli smo od nekih naših statističkih priručnika koje koristimo u sklopu naših dijagnoza, od nekoliko desetina, sad do nekoliko, ja bih rekao možda i stotina hiljada, nemam pojma više, dijagnoza, da, stotina recimo. Međutim, ne samo da se menjaju broj dijagnoza, nego se i određene dijagnoze menjaju kroz vreme, da, odnosno menja se to da li ona ostaje dijagnoza ili ne ostaje, ili da li nosi jednu određenu težinu ili ne nosi. I meni je bilo interesantno da kada sam bio na nekim predavanjima vezano za psihijatriju, i sad sećam se jednog predavanja, ne znam, ne sećam se tačno ko je pričao, ali kaže u 19. veku masturbacija smatrana ozbiljnim psihijatrijskim poremećajem i da su lekari tog doba smatrali da je masturbacija nešto što vodi depresiju, demenciju, halucinacije, čak može da izazove i smrt. I u tom trenutku se postavlja pitanje, znači tu se u stvari prvi put, da kažem, postavlja pitanje devijantnosti, jel tako, ponašanja, upravo zato što je medicina u 19. veku bila vrlo podložna religijskim i moralnim uticajima, jel tako, i pritisku, da kažem, takvog društvenog konteksta nije mogla da pobegne ni sama ona, jel tako?
Da,
sve je bilo nekako
model,
sve je bilo pod uticajem tim. Mm-hmm. I mi smo imali epizodu u prvoj sezoni, koja je jedna od mojih omiljenih epizoda iz naše prve sezone, a to je epizoda o histeriji, i
tačno
žao mi je...
Tačno sam znala, ali veruj mi, ali ne znam po boji glasa po čemu, nemam
nešto
pojma.
Nešto si naslutila,
Nešto sam naslutila, da.
Jeste, to je stvarno meni jedna od omiljene, možda i omiljena epizoda iz prve. Ali ne znam što nisu ljudi ove, ne. Nije nešto bila gleda.
Pa zato što nemaju tu vrstu, nemaju dodirnih tačaka, nije im interesantna tema.
Evo, da se podsjetimo, mm-hmm, dakle, mm-hmm, mi smo tu pričali u stvari o slici, kliničkoj slici histerije, koja je počela negde, vodi poreklo iz 19. veka, u stvari bila korišćena za žene koje su iskazivale neko, da kažem, nenormalno ponašanje za to doba, a to je seksualna želja, bunt ili duboka emocionalnost, a smatralo se kao da je posljedica lutajuće materice. I evo sad ti prebaci, jel tako, taj koncept, što kažeš, da putujemo kroz vreme,
da,
jedan misaoni eksperiment. Te lekare koji su radili u to vreme, jeste, da dođu danas,
Dobro.
Šta bi u stvari, koliko bi oni dijagnoza tih postavili?
S tim da opet moraju da prežive sad ovaj sve ovo divan što je čisti vazduh i ovu fantastičnu vodu i hranu koju jedemo, da ne umru u roku
istog sekunda. Da.
Tako je, jer uvek zaboravimo da vremeplov ne podrazumeva samo promenu vremena, nego i promenu vrlo sredine, jel? Za koju nemaju imunni sistem i ostalo. E sad, tu u stvari dolazimo do još jednog modela normalnosti, a to je taj takozvani istorijski pristup i normalnosti, a i poremećaja. Zašto to kažem? Pomenuo si histeru, od to histera materica, smatralo se da ta lutajuća materica, odnosno materica koja luta po telu žene, izaziva određene telesne smetnje. I tu je stvarno Freud bio izuzetno hrabar, jer on je u stvari prvi put zvanično pisao slučaj muške histerije i dokazao da i tekako može. Tako da prvo ja mislim što bi lekar iz tog vremena se iznenadio, to je da vidi tu vrstu simptoma kod muškaraca. Ali ono što je meni bilo egzotično i što se takođe menjalo kroz vreme, to su načini tretmana. Recimo, upravo pomenuo si masturbaciju, način na koji su se tretirale osobe, jer se smatralo da je to zapravo duševni poremećaj. Ne zna se tačno kada je izbačeno iz klasifikacije, ali metode su bile poprilično bizarne. A recimo, isto je manje poznato, pretpostavljam da je manje poznato, da je u stvari vibrator smišljen upravo u viktorijansko doba.
U svrhu tretmana.
Tretmana, tako je, osoba, žena. Koja boluje od histerije. Jer se upravo dovodilo u vezu sa seksualnošću, što znamo danas da apsolutno nije tačno. I sada kad kažem taj istorijski pristup, mnogi su dijagnoze nestajale, mnogi su i nastajale. Ja moram priznati da onako neke dijagnoze koje danas zvanično postoje, da su meni vrlo upitne. Recimo, zamislimo sindrom izgaranja, vrlo popularan, jel? I sada možemo njemu da pričamo na različite načine. Međutim, znamo vrlo dobro, jel, da je reč o sindromu koji se javlja kod ljudi koji jako mnogo investiraju ili, da kažem, u profesionalnu sferu života ili provode mnogo vremena radeći pod sve većim pritiskom i da dolazi u stvari do jednog iscrpljivanja. Inače, nastalo je taj termin burnout, kako se zove, je nastao po jednom romanu, Greenovom romanu, o slučaju burnouta. Jedan arhitekta, kada jednostavno mu opukao je film i onda otišao zapravo u džunglu, jednostavno više nije mogao da živi u urbanoj sredini i tako je nastao. Međutim, ako bismo mi se vratili opet vremeplovom u 19. vek, sindrom izgaranja je u stvari bio domenu sindikata. Dakle, tada su se sindikati borili za radnička prava, da, ne znam, radnici rade određen broj sati, da preko toga ne rade i praktično bi jedan sindikat razrešio pitanje da jedna osoba ne uđe u burnout i uopšte nije bio domenu medicine. Neverovatno je kako neka stanja su, da kažem, prelazila iz, da kažem, pravnog ili društvenog, jel tako, sfere života u medicinu i obrnuto. Recimo, znamo da je homoseksualizam ranije zapravo bio u domenu prava i da su osobe koje su bile homoseksualne orijentacije upravo u tom vremenu kada su se sindikalci borili za svoja radnička prava, u stvari bili, da kažem, nažalost, krivično gonjeni, da su bili proganjeni. Pa tek onda ulazi u medicinu kao dijagnoza da bi čuveni Spicer, koji je jedan od rodonačelnika zapravo savremene klasifikacije, zaista doprineo, dakle pojedinačan autoritet, Robert Spicer, da homoseksualnost više ne bude dijagnoza. A kako je on to uradio, vrlo interesantno, meni je bilo interesantan tekst i uopšte šta je Spicer radio. U vreme kada je on pokušavao da nekako napravi red u jednoj vrlo haotičnoj klasifikaciji tamo negde 70. godina 20. veka, onda je saznao u stvari da postoji grupa psihijatara koji su homoseksualne orijentacije i koji imaju tajne sastanke. I on je uspeo u stvari da ode na te tajne sastanke, odnosno primili su ga, gde su oni govorili o tome da se oni potpuno osjećaju okej, da normalno funkcionišu, da vode zdrave živote, da nemaju nikakve psihološke tegobe, patnje, trpnju, ništa, ali da jednostavno taj društveni pritisak
je... Osim te patnje, da, osim kulturne patnje, da, mislim, da, koje društveni su daži društvene.
Pritisak, ali da oni sami sa sobom jednostavno se osjećaju dobro. I Robert Spitzer, koji uopšte nije pripadao, da kažem, toj grupi psihijatara, je prosto uvažio njihovo mišljenje i tako je došlo do glasanja u Sjedinjenim Američkim Državama i tako je u stvari iz njihove klasifikacije homoseksualnost izbačena kao dijagnostička kategorija. Tako da, mnogi dijagnoze su nastale, mnogi su nestajale. Recimo, uzmimo na primjer jednu vrlo popularnu dijagnozu u 19. veku, zvala se neurastenija. Mm. I neurastenija čak i dan danas, kada bi neko ukucao bilo na Google ili GPT ili kako god da pretraži informacije, naišao bi na dijagnozu neurastenije. Ona i dalje postoji zvanično u MKB-10 klasifikaciji. Koliko, ako me sećanje ne vare, pod uticam jednog, da kažem, autoriteta iz psihijatrije, koji još uvijek živi, jedna živa legenda, profesor Sartorius, a neurastenija je bila zapravo popularna u 19. veku i to su bile u pitanju žene iz neke srednje više klase koje su, imale malaksalost, slabost, onda su ih vodili na banjsko lečenje. Međutim, mi znamo da u stvari neurastenija polako bledi, nestaje. Ja ne znam, jesi ti ikada u životu postavio dijagnozu neurastenije?
Ne.
Ja jesam jedan put na početku svoje karijere. Da.
Ali to kakva zato... egzotika, čovječ.
Da. Pa dobro, mislim, ipak ti znaš koja sam ja generacija. Da, iz kog sam ja milenimo i veka, tako je. Tako da, nekako jeste, postavila sam tu dijagnozu. Međutim, danas znamo da u stvari uglavnom osobe koje imaju tu vrstu problema, da se danas dovode u vezu sa virusima i da ono što mnogi nazivaju, recimo, to će možda slušalcima biti bliže, post-covid sindrom, jel? Da je ili Epstein-Barrov virus koji izaziva virusnu mononukleozu, u narodu poznati kao bolest poljupca, jel? Da su virusi koji izazivaju tu vrstu, da kažem, hronične malaksalosti, slabosti i tako dalje, da.
Drago mi je što si pomenula ove neke poglede, jel tako, koji su se menjali tokom godina, pogotovo u svetu naše dijagnostičkih kategorija, i hoću da kažem koliko su u stvari tu pritisci, društveni pritisci, pritisci javnosti u stvari mnogo doprineli. Meni, sećam se da je bilo nekih, recimo 60. godina, mnogo nemira po pitanju izbacivanja homoseksualizma mm-hmm. iz dijagnostičkih kategorija, i osim Spitzera tu su bile i neke pobune koje su, ja se sećam tih, mislim da se zovu Stonewallske pobune u New Yorku, koje su stvari grupacije ljudi upadale na sastanke, jel tako brojni neki sastanci koji se sad po pitanju ekologije sprovode kod nas, pa su onako ljudi upadali, jel tako, da zaštite, da prekinu u stvari te sastanke i da ukažu na ono što ih u stvari na šta pokušavaju da ukažu. Međutim, koliko je važan pritisak, da kažem, javnosti u izbacivanju određenih kategorija, a i uvođenju određenih kategorija, govori jedna meni vrlo interesantna dijagnoza koja se zove drapetomanija. Mm-hmm. A drapetomanija, za ljude koji ne znaju, je bila jedna psihijatrijska dijagnoza koja je 1851. uvedena kako bi se opisali nenormalni robovi. Odnosno robovi koji su bili begunci ili pokušali na neki način da se opiru poslušnosti svojim gazdama, jel tako, ili vlasnicima, kako su ih...
Robovlasnicima.
Da. I prosto to je naravno shvaćeno kao jedan vrlo veliki politički spin toga vremena, gde je psihijatrija, nažalost, iskorišćena u vrlo, da kažem, lošem kontekstu, i negde mi se čini da su takve manipulacije medicinom kao praksom i psihijatrijom kao naukom u stvari doprinele da se negde 19. 20. veka psihijatrija stvarno morala da se čupa na različite načine i da se dokazuje, i čini mi se da je to transgeneracijski nama preneto, i možda je jedan i od razloga, možda nama nesvesnih, da i osnujemo ovaj podcast i da kažemo da nismo to što su bili bili naši preci koji su bili vrlo, da kažem, teško izmanipulisani tadašnjim političkim religijskim kontekstima u kojem su živjeli.
Da, uz tu drapetomaniju, takozvana diestezija etiopijeka, odnosno sindrom koji podrazumeva da rob, da je to zapravo poremećaj ako rob ne poštuje tuđe privatno vlasništvo, ali nekako psihijatrija i politika je velika tema i ona je večna tema i ja se sećam kada sam upisala specijalizaciju da sam nailazila na jedan vrlo specifičan termin u tom periodu, onako u istorijama bolesti, jer kako smo mi učili, da kažem, nekako psihijatriju, tako što smo praktično, jel, čitali istorije bolesti starijih kolega i ja moram da priznam da u tom periodu zaista nekako su one bile daleko, moram priznati, Roberto, i koloritnije i bogati i tako dalje. I postoje zapravo jedan naziv takozvane mentalne intoksikacije ili metafizičke intoksikacije, bolje rečeno. I znam da je to koristio jedan kolega da bi opisivao jednu vrstu pseudointelektualizacije kod pacijenata kod kojih je polako počeo onako onaj proces koji nazivamo schizofrenim procesom. A onda sam mnogo godina kasnije zapravo shvatila da se to zapravo jedna dijagnoza koja se koristila u Sovjetskom savezu u stvari u kontekstu, da kažem, zloupotrebe psihijatrije, i vrlo dobro znamo da su u različitim totalitarnim režimima, mada mene iskreno nervira što uvek samo pominju Sovjetski savez, jer mnoge zapravo vrste zloupotrebe psihijatrije u političke svrhe su se dešavale.
Ma kakav Sovjetski savez, ma bilo,
ali non stop u literaturi, samo Sovjetski, kao da su oni jedini, a zapravo ne postoji, da kažem, totalitarni režim u kome se to, nažalost, nije dešavalo. Tako je.
I pa dan čak, danas se dešava.
Nažalost, da. Tako je.
Imao sam, izvini, samo što te prekinem, imao sam neku obsesiju Severnom Korejom u poslednje vreme, pa sam odadao hiljade dokumentaraca vezani za njihovo obrazovanje, lečenje, medicinu, sve što se dešava tamo. Ta indoktrinacija koja se dešava u 21. veku je neverovatna, da ne pomisliš da živimo u 2025. godini.
Eto, na primer, ili recimo bivša Jugoslavija, ja jesam jugonostalgičar, ali moram da priznam da tamo negde 40-ih, 50-ih, odnosno 50-ih godina 20. veka i tekako je bilo pokušaj zloupotrebe psihijatrije u političke svrhe, gde je zapravo određeni ljudi koji su se smatrali političkim disidentima su završavali u određenim psihijatrijskim ustanovama i postoji literatura koja to potvrđuje. Sada možda se neko iz History Casta sa mnom ne bi složio, jel? A možda bi napravio epizodu, sad to je, možda bi mu bila inspiracija. Ali, da kažem,
i da im ti budeš gost, to
da,
bi bilo super.
Da. Mada imam ja dobre kandidate koji se onako baš bave tom tematikom, tako da onako, koji imaju mnogo više informacije od mene. Ja onako nešto malo samo eto o tome znam.
I promišljaš
da,
na tu temu.
Na tu temu, ali mislim da je jako važno. I mislim da to pitanje etike u psihijatriji je izuzetno važno, jer mi imamo pravo da grešimo, imamo pravo na predrasude, imamo pravo i da samim tim korigujemo svoje mišljenje kroz vreme, ali mislim da nemamo pravo...
Ukoliko imamo sposobnost samorefleksije.
Samorefleksije, tako je, ali da nemamo pravo da zloupotrebljavamo svoje znanje, to je velika razlika. I imam utisak da nekako ova jedna psihologizacija društva, kako bih je nazvala, s jedne strane, da kažem, nosi kao i ona Janusovska, jel, lik, dva i lice i naličije. S jedne strane, divno je što ljudi imaju daleko veće obrazovanje i vokabular kad je u pitanju, kad su u pitanju psi nauke, jel, psihijatrija, psihologija, psihoterapija. Ali sa druge strane, plašim se da se mnogo toga psihijatrizuje, dakle da se od nekih normalnih fenomena prave psihopatološki fenomeni. Evo, opet sam juče čula opet neki komentar tipa moj bivši partner je narcistička struktura. Dakle, neverovatno, onda ja sam depresivan, ja sam anksiozan u svakodnevnom životu. Prosto neki termini koji imaju svoje mesto u psihijatriji postaju isprofanisani. Jednostavno, gubi se, da kažem, specifična težina kod zaista ozbiljno depresivne osobe, jer kada preko puta sebe vidimo osobu koja ozbiljno pati i koja je ozbiljno depresivna i koja stvarno nosi ono što bi rekli pakao u sobstvenoj duši, onda, znaš, kada čuješ na dnevnoj bazi, kad ti neko kaže, što sam depresivan, prosto to je stvarno jedna vrsta onako devalviranja težine i nipodeštavanja težine tog poremećaja. A bojim se da sve više da ljudi treba da obrate pažnju, a to je kada proglase nekog da ima narcističku strukturu, pogotovo u partnerskim relacijama, da se zapitaju da nije obrnuto. Mm. Da nemaju oni zapravo određeni, da kažem, neki problem u vezi sa sopstvenim narcizmom. Da.
Tačno, tačno. Pokušao sam da sa jednim pacijentom pre neki dan preispitam neka njegova uverenja i tu sam morao i sebe da preispitujem. Znaš kako je teško sa adolescentima raditi, uvijek moraš nešto svoje da daš. Da. I ja sam njemu u jednom trenutku rekao, ti mene strašno nerviraš. Ali ti znaš zašto mene nerviraš sad? I on je pitao zašto, onako potpuno šokiran, jer kako da kažem, da bi ih pridobio moraš malo da ih, jel tako,
naravno,
šokiraš naravno nečim, nekom izjavom. I onda se on, vidim, tu sam ga pridobio, tu se uključio. I ja sam rekao, ti mene nerviraš zato što ja ne mogu tebi da pomognem. A ja sam se ceo život školovao da budem lekar i da spašavam ljude. I ja samim tim što ne mogu tebi da pomognem, ja nisam dobar lekar. Ja u stvari samog sebe nerviram i to projektujem na tebe. Jel ti sad jasno zašto ti ne voliš, recimo, svoje roditelje ili zašto ti čuješ nešto drugo kada oni tebi kažu volim te? Znači, pitaj se u stvari, tu sam ga naveo na razmišljanje i tu sam ga kupio zato što sam promenio, jel tako, priču i perspektivu, i to je dosta uradilo, evo možda će da uradi na nekome ko sada sluša, da preispita zašto sve ljude iz svog okruženja obeležava kao narcistične, kao psihopate, kao nemoralne. I to je vrlo, jako mi se sviđa što si to rekla, a sa druge strane, našao sam na jedan termin koji bih volio da pomenem, potpuno je suprotnost od ovoga što smo sada pričali, a zove se normativna krutost. I taj fenomen normativne krutosti ja viđam kod ljudi iz svog okruženja, iz grada iz kog potičem, iz okruženja u kojem sam rastao, i žao mi je što se samo sada patnja psihijatrizuje. Zašto se ova stvar ne psihijatrizuje, ne postane dijagnoza? Ja bi se, recimo, vrlo rado za to zalagao. Gde je u stvari jedna normativna krutost termin koji obuhvata rigidno pridržavanje svih do tada ustaljenih društvenih, moralnih i psiholoških normi.
Pravila.
I nikakva pravila, i gde se odstupanja od tih normi doživljavaju kao opasna, neprihvatljiva ili patološka. I u stvari, kada govorimo o zloupotrebi psihijatrije na globalnom nivou, da, ja bih rekao da ima veze sa ovom normativnom krutošću. I ja bih se zapitao zašto ta osoba, kad već pričamo o preispitivanju, zašto ta osoba teži i obezvređuje sve što je drugačije. Odakle, koji su to unutrašnji porivi osobe? Je li to samo nemogućnost netolerancije, bilo kakvog ispadanja iz konformiteta?
Yes.
Ili tu postoje neki dublji, je li tako, neki, ne znam, problemi.
Pa, mi znamo da krutost, rigidnost, nefleksibilnost je osobina koja, kao i svaka, uvek ponavljamo, prisutna kod svakog, samo u određenoj meri, jel? Neko je prosto krući, rigidniji, neko je više fleksibilan. E sada, kada imamo nešto što je predimenzionirano, uvek je to upadljivo. Pa čak i kada govorimo o nekim, da kažem, ovako konceptima koji imaju, da kažem, izuzetno važnu ulogu u našim životima, poput morala. Znaš, vrlo dobro da kad kažemo da je neko hipermoralan, da nam tu uvek nešto ispod
se, da, crvene lampice se neke pale.
Pale se crvene. Hipermoralnost, sve što je hiper, nešto fali, da. Čak i u domenima, u nekim drugim sferama, da kažem, našeg života. Dakle, uvek kada je nešto preterano, to uvek govori u stvari nekako o svojoj suprotnosti, i to vrlo dobro znamo upravo kroz jedan nesvestan mehanizam koji zove reaktivna formacija, koji se upravo javlja, da kažem, kod tih obsesivnih struktura, anankastičnih, koje karakteriše upravo ta jedna izražena krutost. Tako da onda nas ne čudi što su i njihovi postupci nekada kontradiktorni, što u jednoj situaciji reaguju, je li tako, ali nekako kao da postavljaju sami pravila kada je nešto ispravno, kada nije. Kada ćemo nešto da osudimo kao moralno neprihvatljivo, a kada ćemo nešto za nešto da kažemo ne, okej, to može da prođe iako nije zapravo moralno. Međutim, ono što takođe zbunjuje u današnjem trenutku, a ja mislim pogotovo mlade ljude, to je jedan potpuno različit pristup, recimo, jednom fenomenu koji se zove upotreba marihuane. Složit ćeš se sa mnom.
Absolutno.
Znači, postoje zemlje u kojima će ljudi dobiti doživotnu robiju i postoje zemlje u kojima konzumiranje marihuane je potpuno normalna stvar. Da?
Čak i poželjna.
Čak i poželjna, da.
Jeste, slažem se.
Šta ćemo sa tim, recimo?
Slažem se, apsolutno.
I sad, kako ti mladom čoveku, kod koga zaista znaš da THC ima propsihotično dejstvo i zaista može da izazove psihozu, i takvih sam mnogo mladih ljudi viđala, kako ja sada njega da ubedim da zaista kod njega marihuana izaziva mnogo štete, kada on meni kaže da, ali postoje zemlje u kojima je to legalizovano i može da se koristi svim, i svima je super.
I tu u stvari se povlači jedno najbitnije pitanje iz ove epizode, a to bi recimo bilo da li lečiti tog pacijenta ili lečiti društvo.
Da.
Pogotovo, šta tu u stvari treba da se menja?
Šta treba menjati?
I jako mi je bitno ovo što si pomenula, moralnost. Usta su mi se osušila od pomisli, od sećanja kada sam sedeo sa nekim hipermoralnim osobama, koliko u stvari mi vidimo nešto što se krije iz te hipermoralnosti, što kažeš, govori najčešće u svetlu svoje sopstvene suprotnosti. Ali kada pogledamo tu hipermoralnost na društvenom nivou, na globalnom nivou, dolazimo do onog fenomena koji smo ti i ja u neformalnim razgovorima često pominjali, a zove se moralna panika.
Da.
I to bi, rekao bih, bilo u stvari jedna globalna, jedna šira borba protiv neistomišljenika, gde u stvari taj fenomen, često podstaknut medijima, predstavlja bilo kakvu, sad ću reći, drugačijost, odnosno kako bih rekao, bilo kakvu
drugost
jeste, preuveličava, obeležava je kao nešto što je patološko, nešto što je neprihvatljivo i tako dalje. I ja sam čitao jednu knjigu, doduše samo preview sam uspeo da nađem na engleskom jeziku, nisam uspeo da nađem celu knjigu. Stanley Cohen u knjizi Folk Devils i moralna panika, znači folk đavoli, jel tako, ili moralna panika, gde je opisivao kako su britanski mediji i javnost reagovali na neke tuče subkulture rock grupa tadašnjeg vremena. Identifikovao je nekoliko različitih stvari za koje mislim da mi možemo preneti na naše okruženje čak i danas ili u ovim, jel tako, vremenu Jugoslavije, gde postoji neki redosled događaja koji se dešava i najčešće putem medija, jel tako, gde se određene društvene grupe koje se ne slažu sa tadašnjim establishmentom identifikuju kao đavoli, jel tako, kao đavoli iz naroda, kao nešto što je, kako ih je Cohen nazvao, folk devil, jel tako. Onda se ta njihovo delovanje u potpunosti preuveličava i onda se stvara jedan potpuno nestabilan društveni kontekst u kome se jedna vrsta neistomišljenika okreće protiv druge i gde autoriteti, jel tako, mogu onda vrlo lako da okrenu priču u svoju korist i da uz to imaju jednu veliku podršku, jel tako, ostatka svojih, da kažem, pratilaca. I ta moralna panika je vrlo, čini mi se, moćno sredstvo protiv borbe od, uslovno rečeno, nenormalnosti. Za ljude koji slušaju, stavio sam znake navoda na ovo što sam rekao.
Ali ono što mene takođe ovde asocira, koliko u stvari proglašavanje nečega abnormalnim u stvari daje legitimitet upravo društvu da na jedan patološki način priđe čoveku. Jer evo, pomenuo si u nekom trenutku masturbaciju, pa smo pomenuli homoseksualizam, pa drapetomaniju, i svi ti ljudi su lečeni na krajnje bizarne načine. Znači, to su zapravo bile potpuno žrtve određenih društava i sada postavlja se pitanje da li je društvo bilo devijantno, da li su lekari zapravo bili negde, da kažem, dezavoisani ili su forsirali u stvari takve obrasce. Davno, kad sam nešto se bavila malo više fenomenom svesti, onda naravno tu mora da se dotakne Turingov test i čitala sam tad biografiju Alana Turingu i posle i snimen film sjajan o njemu. Čovjek je na kraju realizovao suicid upravo zbog represivnih načina i pokušaja da se leči njegova homoseksualna orijentacija, što je jezivo. Znači, šta su sve radili tim ljudima i na koji način su ih zlostavljali?
Ali to je negde, da kažem, daleko od našeg naroda. Evo, samo da pomenemo Crnu Reku, koja je bila popularna pre samo deceniju ili dve, odnosno ti neki kampovi za lečenje alkoholičara, zavisnosti, homoseksualnosti i tako tih stvari koje su smatrane devijantnim ponašanjem.
I to baš na jedan nasilan, jedan bizaran način. A sa druge strane, sada recimo, kad bi neko tebi, meni u studiju, recimo, Uroš rekao, ima super sandvič, hoćete majonez? I sad možda bi ja rekla mu hoću ili neću, jel? Međutim, kada bi nam Uroš rekao, imamo sandvič, ali super, ima pseće meso, kako bismo reagovali? I sad, zašto to kažem? Zato što mi znamo, odnosno, pretpostavljam da naši slušalci znaju da mi majonez se pravi tako od embriona nerođenog pileta, pomešan sa uljem, to je majonez.
Bože, kako to je majonez. Si to predstavila sad? Neću majonez više nikad.
Pa ne, možda da, a možda, možda i ne. Tako je.
Možda i bolje.
Ali vidiš koliko u stvari, da kažem, odrastanje u onoj kulturi definiše u stvari i naš odnos prema, naš, a sa druge strane korišćenje pasa u korejskoj ishrani je proglašeno, onako, krenuo je čitav rat, razumeš, protiv te njihove, da kažem, jednog kulturološkog obrasca ponašanja. I sada ovo je normalno, a ovo je abnormalno. Za koga? Znači, koliko je, i da kažem, u jednom istom trenutku imamo potpuno različit pristup određenim, ili tako? Ili recimo, ja se sećam kad sam bila mlada, prosto, znaš, kažu, on je plahovite naravi, jel? I onda osoba jednostavno u nekim situacijama kada se iznervira plane, jel? E, sada imamo takozvani intermitentni eksplozivni poremeći kao zaseban entitet.
Diagnoza.
Ja nikad nisam postavila.
Nije mi palo na pamet.
Ali znaš šta je meni fascinantno? Što to povećanje broja diagnoza, mi u stvari na kraju, realno, u kliničkoj praksi postavljamo manje više isti broj dijagnoza.
Ma naravno.
Mi ove dodatne dijagnoze...
Ništa nam to nije uticalo na nas. Pa kad, mislim, kad god pričamo o dijagnozama, ne mogu da se ne osvrnem na to produženo tugovanje.
Da.
Aman čoveče. Da. Znači, stvarno, mozak će mi eksplodirati od toga, jer mi smo snimali epizodu o tome i svako zaista ko nije odgledao, nek odgleda kako ja plačem u toj epizodi. Odnosno, da se vrati na taj deo da gde mi u stvari vrlo jasno kažemo da iz ličnog iskustva znamo da se tugovanje nikada ne završava.
E pa to je ono pitanje, znaš, kod generalno, kod tog povećanja broja dijagnoze, je li to napredak nauke ili jedna vrsta upravo patologizacije društva?
Ili nazadovanje društva,
ili nazadovanje društva, da. Jer upravo ovo o čemu smo pričali je Dušan Pajn fantastično nazvao potrošene kategorije, mislim, nove dijagnoze koje više ne postoje. Ali sa druge strane, ja moram priznati, znam da je sada to jako popularno, ta zavisnost od interneta. Međutim, kada bi ja kao neko ko sedi za kompjuterom, jer mi je to radno mesto i surfujem da bi našla validne informacije, bilo da radim neko istraživanje ili pišem neki rad ili pripremam neku prezentaciju, i vreme koje provedem na internetu, da li ja zadovoljam kriterijume da sam zavisnik od interneta, imajući u vidu koliko zapravo je meni zaista potrebno vremena da dođem do validnih informacija, da moram priznati da je ova veštačka inteligencija nam olakšala, hvala joj do neba, što se pojavila, zaista olakšala pretragu.
Živa bila.
Apsolutno živa bila, koliko nam je zaista olakšala život. Ali koliko nas bi u stvari onda, s obzirom na to koliko koristi internet, mislim, jer korišćenje interneta ne podrazumeva samo sedenje za kompjuterom, jel tako, nego bilo koju aktivnost i bilo koji device koji prima, jel tako, preko Wi-Fi ili već kako god talase tel, internet je svuda oko nas, da.
Samo hoću da kažem svima koji nas slušaju da Olivera nije slučajno pomenula veštačku inteligenciju i ChatGPT. To je jedan hint za sljedeću epizodu koju ćemo snimati, tako da eto, budite sa nama tako i sljedeće nedelje da vidite šta će to da bude. Ja bih volio negde pred kraj i ove epizode da preporučim jednu knjigu koja je donekle i služila za to da se ja malo i pripremim za ovu epizodu pre par godina, zato što sam je tad čitao kad sam je dobio od moje jako dobre drugarice Maje koja mi je kupila za rođendan, znači zove se Mit o normalnom, ova je knjiga, verzija na engleskom, pošto mi je otrčala i kupila istog momenta kad je izašla, nije ni čekala da se prevede, da, zato što je znala koliko me ova tema interesuje, zaista me interesuje i knjiga je stvarno jako dobra, od poznatog već, je li tako, pisca, lekara, Gabora Matea Mađara, jedno koji se onako poprilično probio u svetu zbog svojih tih stavova, i on zaista govori, jel tako, o normalnosti kao jednom konstruktu koji u stvari govori o normalnosti u najširem mogućem smislu kao i mi danas u epizodi, međutim on je malo onako oštar u ovoj cijeloj knjizi, govori da se normalnost u stvari koristi za disciplinovanje pojedinaca, ne za njihovo zdravlje i uklapanje u društvo. I negde povlači paralelu i sa somatskim psihičkim zdravljem, međutim on se dosta bavi traumom, bavi se dosta ADHD-om koji sam ima i onda o tome nekako čini mi se najviše priča, ali mi se svidjela jedna njegova rečenica i sad ću je citirati, gde ima dosta veze sa ovim što smo mi danas pričali, a on jako lepo kaže da zdrav odgovor na bolesno društvo nije prilagođavanje. I tu se u stvari dotičemo ovoga koga treba lečiti, da li treba lečiti pojedinca ili treba lečiti društvo, i u stvari dostiže i ovo pitanje da li povećanje dijagnoza nama dugoročno šteti ili nam u nečemu pomaže, vodi u jednu patologizaciju ili jedno obesmišljavanje cele naše nauke i tako dalje. Tako da eto, prosto preporuka, ako nekoga zanima više ova tema, mislim da ovde može naći dosta informacije.
Dakle, mi ne poništavamo ono što postoji u našem društvu, ne, nego samo imamo jedan kritički osvrt upravo u cilju da bi neke stvari unapredili, i u vezi sa tim opet vraćam se na samom kraju, jer ovo je savršen kraj koji sad nekako zaokružio si cjelinu sad sa ovom knjigom, samo je to prosto da dodam koliko je važno to obrazovanje, i mislim da bi mogli da završimo ovu epizodu tako što će u stvari Uroš da pusti Pink Floyd.
Pa stvarno, teško, zbog autorskih prava, da. Dobro, ali nema veze, nek puste ljudi Pink Floyd da. Sebi kao završetak.
Znaš na koju pesmu
misliš? Apsolutno, znam na koju misliš, mislim da svi znaju, ali hoću samo još da najavim naš Patreon. Mm-hmm. Dogovorili smo se da ćemo u Patreonu da se bavimo rečju ne, odnosno kako reći drugim ljudima ne, i nadam se da će ljudi eto ostati sa nama i u našoj Patreon epizodi koju puštamo, jel tako, sutra na Patreon platformi, a ovde se od vas opraštam u ovom trenutku, da se zahvalimo na kraju Rosi koja je bila sa nama tokom ovog razgovora i osvežavala nam ove naše žučni razgovor. Također da se zahvalim svima koji nas podržavaju na Patreonu i na YouTubeu, i svim zaista ljudima koji preporučuju naš podcast, koji komentarišu. Ja ću vas opet naravno pozvati da se subscribeujete na naš kanal, zato što znamo da se mnogo vas koji nas gledate redovno nije subscribe-ovalo, to nama mnogo znači, i bacite nam neki komentar da se ova reč još uvek i dalje proširi, da bismo ušli u onaj famozni YouTube algoritam. Ja ću prestati sada da pričam, vidimo se sljedeće nedelje. Ćao!
Prijatelj podcasta Rosa, prirodna, baš kao i promena.